วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชีววิชา55317เวชกรรมแผนไทย1ในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์และคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะการเรียนแพทย์แผนไทยนั้นมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังนั้นการศึกษาพระคัมภีร์แพทย์แผนไทยซึ่งมีมากกว่า20กว่าคัมภีร์ค่ะจึงทำให้นักศึกษานั้นจะต้องรู้ในเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้ของโรคคำศัพท์การวิเคราะห์และการตีความคัมภีร์ซึ่งในวันนี้นะคะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ฉันทศาสตร์และคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์นั้นนะคะท่านคืออาจารย์สุภาพรผลจันทร์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะวันนี้อาจารย์จะพูดคุยกันถึง2คัมภีร์ด้วยกันนะคะตอนนี้เพื่อให้นักศึกษานั้นเข้าใจทีละคัมภีร์ค่ะอยากจะเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์ฉันทศาสตร์ก่อนนะคะว่าคัมภีร์ฉันทศาสตร์นี้นะคะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอะไรบ้างคะ
ค่ะก็เขาเกริ่นถึงประวัตินิดนึงนะคะว่าคัมภีร์ฉันทศาสตร์นะคะก็คือเป็นคัมภีร์แพทย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะซึ่งต้นฉบับเดิมจะใช้ชื่อว่าตำราการแพทย์ที่เรียบเรียงขึ้นใหม่นะคะฉันทศาสตร์นะคะจะแต่งบทเป็นร้อยกองนะคะซึ่งผู้เรียบเรียงตำรานี้คือพญาวิชยาธิบดีนะคะคือเจ้าเมืองจันทบุรีซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองจันทบุรีนะคะคือมีเนื้อหาสำคัญที่รวบรวมจากคัมภีร์โบราณหลายคัมภีร์นะคะอย่างเช่นบทไหว้ครูจัญญาแพทย์เรื่องเกี่ยวกับท่าสมุดฐานการสมุดฐานลักษณะของชีพจรนะคะรวมถึงลักษณะน้ำนมดีและชั่วนะคะซางไข้ทับแล้วก็ป่วงแล้วก็สันนิบาตสองคองรวมถึงมรณญาณสูตรด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นคัมภีร์มาตั้งแต่โบราณก็ว่าได
้
สืบรุ่นต่อรุ่นมาทำให้เราปัจจุบันนี้ได้รับทราบกันแล้วก็ให้นักศึกษาได้เรียนกันด้วยนะคะอาจารย์คะนอกจากนี้แล้วองค์ความรู้รวมๆในเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ฉันทศาสตร์นี้ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างคะ
สำหรับถ้าเรามองตัวคัมภีร์จริงๆนะคะก็คือจะในเนื้อหาพระคัมภีร์จะมาจากหลายคัมภีร์อย่างที่ได้บอกไปในข้างต้นนะคะก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะนมดีและชั่วหรือว่าซางนะคะก็คือจะมาจากพระคัมภีร์ปฐมจินดานะคะรวมถึงมรณญาณสูตรก็มาจากคัมภีร์มรณญาณสูตรรวมถึงสันนิบาตนะคะก็มาจากพระคัมภีร์อื่นนะคะซึ่งหลักใหญ่ของพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์ก็จะดูในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของไข้นะคะซึ่งในเนื้อหาเราก็จะได้ตีความลักษณะของไข้ออกไว้เป็นหลักนะคะส่วนพระคัมภีร์ที่เราที่มีกล่าวถึงไว้ในพระคัมภีร์อื่นเราก็จะไม่ได้กล่าวถึงไว้นะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นซางนะคะก็จะกล่าวไว้ที่อยู่ในพระคัมภีร์ปฐมจินดานะคะในหน่วยที่8ของเราก็จะไม่ได้กล่าวถึงนะคะสำหรับเรื่องไข้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนะคะแต่ที่หลักๆของคัมภีร์ฉันทศาสตร์นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะไข้กับกำเนิดไข้นะคะ
น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์คะถ้าเกิดเราพิจารณาดูให้ดีคัมภีร์ต่างๆที่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะไข้หรือว่ากำเนิดไข้น่าจะเป็นคนป่วยที่เข้ามาหาแพทย์แผนไทยในสมัยอดีตแล้วก็ได้จารึกลงในคัมภีร์ตรงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อยากให้อาจารย์ลงลึกไปนิดนึงนะคะว่าลักษณะไข้หรือว่ากำเนิดไข้นี่เป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะสำหรับลักษณะไข้ตามพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์นะคะก็คือจะกล่าวไว้7ประการนะคะก็คือจะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเวลาจับไข้นะคะกำลังกำเริบของธาตุนะคะไข้สี่วาระไข้เอกโทษไข้ทวันโทษไข้ตีโทษแล้วก็โทษสี่นะคะซึ่งลักษณะไข้นะคะเราก็เวลาที่เราจะรักษาผู้ป่วยนะคะก็ให้พิจารณาเวลาแล้วก็กำลังวันที่จับไข้เป็นที่กำหนดนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะก็คือถ้าเราจะพิจารณาจากเวลาจับไข้นะคะเวลาจับไข้ก็คือปัจจุบันก็คือระยะเวลาที่เรามีอาการไข้นะคะอย่างเช่นไข้เอกโทษนะคะก็คือจะมีอาการไข้ตั้งแต่รุ่งเช้าจนถึงบ่าย2โมงนะคะ ่วนไข้ทุวันโทนะคะก็จับไข้ตั้งแต่รุ่งเช้าจนถึงค่ำ2ทุ่มนะคะส่วนไข้ตีโทษนะคะก็จะจับไข้ตั้งแต่รุ่งเช้าจนถึง8ทุ่มนะคะหรือว่าเวลาประมาณตี2นะคะเวลาเราดูในเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการเกิดไข้แล้วนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องเกี่ยวกับกำลังกำเริบของธาตุนะคะส่วนนี้นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่ากำลังของธาตุนะคะก็จะบอกได้ถึงระยะเวลาของการเกิดไข้อาการดำเนินโรคที่จะตามมานะคะอย่างเช่นกำเดานะคะจะมีกำลังอยู่4วันนะคะส่วนเสมหะจะมีกำลังอยู่9วันนะคะโลหิตจะมีกำลัง7วันนะคะส่วนวายโยก็จะมีกำลัง13วันนะคะนอกจากนั้นเมื่อเราดูระยะเวลาจับไข้แล้วนะคะเราดูกำลังของไข้แล้วนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องเกี่ยวกับกำลังธาตุนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับไข้สี่วาระนะคะก็คือกำลังธาตุทั้งหลายนะคะที่กำเริบร้ายนะคะสี่สถานทั้งสามฤดูนะคะจะยกตัวอย่างเช่นโบราณชวนนะคะก็คือจะเป็นไข้จากวันที่16ไปจนถึงวันที่17นะคะซึ่งไข้สี่วาระก็คือจะแบ่งออกเป็นระดับไข้อย่างเช่นไข้วันแรกถึงวันที่4นะคะเราก็จะเรียกว่าตติยชวนนะคะส่วนวันที่5จนถึงวันที่7ก็จะเรียกว่าตรุณชวนนะคะส่วนวันที่8ถึงวันที่15เราก็จะเรียกว่ามัธยมชวนนะคะส่วน16ถึง17ก็จะเรียกว่าโบราณชวนนะคะแต่ถ้าหากผู้ป่วยที่มีอาการไข้มากกว่าที่กำหนดไว้ในพระคัมภีร์นะคะเราก็จะเรียกว่าจักตุนันทชวนนะคะนอกจากนี้เมื่อกี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับไข้เอกโทษแล้วก็ไข้ทวันโทษไข้ตีโทษไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาดูในลักษณะของอาการของไข้เอกโทษนะคะว่ามีอาการยังไงนะคะสำหรับไข้เอกโทษนะคะก็คือไข้ที่มีอาการกำเริบของธาตุสมุฏฐานกองใดกองหนึ่งนะคะก็จะมีอยู่3ประการก็คือจะมีกำเดาสมุฏฐานเสมหะสมุฏฐานโลหิตสมุฏฐานนะคะซึ่งลักษณะอาการของแต่ละสมุฏฐานก็จะมีแตกต่างกันไปนะคะจะยกตัวอย่างเช่นกำเดาสมุฏฐานนะคะหรือที่เราเรียกว่าไข้เพื่อกำเดานะคะก็สาเหตุของไข้ชนิดนี้ก็คือเกิดจากปิตตสมุฏฐานกำเริบนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเดือดหรือฟุ้งซ่านนะคะลักษณะไข้กำเดาจะทำให้ปวดศีรษะมากนะคะจะให้คลุ้มคลั่งดวงจิตนะคะตัวจะร้อนดังเปลวไฟนะคะไข้กำเดาก็จะทำให้มีอาการตาเหลืองรวมถึงปัสสาวะออกมาเป็นสีแดงนะคะมีอาเจียนร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีกระหายน้ำนะคะปากขมน้ำลายแห้งนะคะซึ่งลักษณะตรงนี้ก็คือเกิดจากปิตตะที่เป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเราเกิดความร้อนนะคะส่วนไข้ส่วนลักษณะของไข้ชนิดต่อไปนะคะก็คือจะเป็นไข้ทุวันโทษนะคะสำหรับไข้ทุวันโทษก็คือเป็นไข้ที่เกิดจากกองสมุฏฐานเกิดพร้อมกัน2กองนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นไข้ทุวันโทษลมและกำเดานะคะก็จะทำให้มีอาการตัวร้อนนะคะจับหนาวสะท้านกระหายน้ำเหงื่อตกระส่ำระสายรวมถึงรู้สึกที่ไม่สบายนะคะวิงเวียนแล้วก็ปวดศีรษะมากนะคะเพราะว่าอาการตรงนี้ก็คือเกิดจากไข้2ชนิดที่ทำใหเกิดอาการไข้นะคะส่วนลักษณะของไข้ตีโทษนะคะไข้ตีโทษจะเป็นไข้ที่เกิดจากกองธาตุสมุฏฐาน3สมุฏฐานนะคะเกิดกระทำพร้อมกันนะคะจะยกตัวอย่างอย่างเช่นไข้ตรีโทษที่เกิดจากเสมหะกำเดาและวาตะนะคะซึ่งถ้าไข้ชนิดนี้นะคะก็จะทำให้มีอาการจะเจ็บทุกข้อทุกกระดูกนะคะกระหายน้ำร้อนในแล้วก็จิตละสำละสายนะคะแล้วก็เหงื่อก็จะไหลท่วมตัวนะคะรวมถึงจะง่วงนอนแล้วก็ไม่สบายอกสบายใจนะคะนอกจากที่เราดูในเรื่องเกี่ยวกับเวลาจับไข้แล้วกำเริบของธาตุนะคะไข้สี่วาระแล้วก็มาดูในเรื่องลักษณะของไข้เอกโทษทวันโทษตรีโทษแล้วนะคะก็จะมีไข้อีกชนิดนึงนะคะที่เราจะเรียกว่าโทษสี่ประการนะคะโทษสี่ประการก็คือ เป็นไข้ที่เกิดจากเสมหะกำเดาลมแล้วก็โลหิตนะคะมีอาการที่เกิดแปรผันไปต่างๆนะคะก็จะทำให้คนไข้มีอาการหายใจขัดนะคะลิ้นกระด้างคางแข็งนะคะซึ่งอาการแบบนี้เราก็จะเรียกว่าโทษมรณะชวนนะคะซึ่งที่เรากล่าวมาก็จะพูดในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะไข้นะคะ
ค่ะแล้วกรณีที่กำเนิดไข้นะคะเชิญค่ะ
ส่วนกำเนิดไข้นะคะในพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์นะคะก็จะกล่าวถึงกำเนิดไข้ต่างๆไว้มากมายนะคะเราจะยกตัวอย่างอย่างเช่นกำเนิดไข้สันนิบาตนะคะว่ากำเนิดไข้สันนิบาตนั้นมีอาการอย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยที่มีไข้นะคะแล้วก็มีอาการกระหายน้ำบ่อยนะคะปากไหม้นะคะแตกระแหงหรือว่าตาแดงเจ็บไปทั่วร่างกายนะคะก็ถ้าเราดูลักษณะอาการที่ได้กล่าวมานี้ก็เราก็สามารถวินิจฉัยว่าเป็นไข้สันนิบาตได้นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงอย่างเช่นไข้ตีโทษนะคะซึ่งไข้ตีโทษก็คือเป็นไข้ที่ไข้ใดที่ตัวลายนะคะดังเรื้อนรายนะคะไข้นี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนังมีการผุดของผื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็จะทำให้เพ้อละเมอหรือว่าหูไม่ได้ยินนะคะนอกจากนั้นก็จะมีไข้ชนิดอื่นๆนะคะ
ค่ะเรียกว่าคัมภีร์ฉันทศาสตร์นั้นได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะไข้กำเนิดไข้ไว้อย่างมากทีเดียวนะคะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยถ้าเราจะมาตีความนะคะว่าเอ๊ะคนนี้ที่มาหาเราเนี่ยลักษณะไม่สบายตรงนี้อยากจะให้นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์ตีความโรคอย่างไรบ้างคะ
สำหรับนักศึกษาที่จะวิเคราะห์ตีความโรคนะคะก่อนอื่นนักศึกษาจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะไข้กับกำเนิดไข้ให้มีความเข้าใจก่อนนะคะซึ่งลักษณะไข้ก็จะมีลักษณะที่ดังที่ได้กล่าวไปนะคะว่าก่อนอื่นนักศึกษาจะต้องดูว่าผู้ป่วยมาในระยะใดบ้างนะคะมีกำลังกำเริบของธาตุยังไงนะคะแล้วก็ลักษณะไข้เป็นยังไงนะคะเมื่อเรารู้ว่าลักษณะไข้เป็นไงกำเนิดยังไงแล้วเราก็จะสามารถที่จะวางยารักษาผู้ป่วยได้นะคะ
ค่ะคำศัพท์นี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะอาจารย์คะตรงนี้อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยเขารู้คำศัพท์อะไรบ้างคะ
ที่เราได้ยินไปเมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่าสันนิบาตนะคะสันนิบาตก็คือสันนิบาตจะมีอยู่สองความหมายนะคะก็คือความหมายแรกก็จะพูดเกี่ยวกับความเจ็บป่วยอันเกิดจากกองสมุฏฐานนะคะก็คือเกิดจากปิตวาตะเสมหะนะคะร่วมกันกระทำให้เกิดโทษนะคะส่วนอีกความหมายก็คือจะเป็นไข้ประเภทหนึ่งนะคะที่ผู้ป่วยมีอาการสั่นแล้วก็ชักกระตุกแล้วก็เพ้อนะคะส่วนความหมายโดยทั่วไปที่เรามักได้ยินบ่อยก็อย่างเช่นคำว่าเพื่อนะคะไข้เพื่อกำเดาไข้เพื่อโลหิตนะคะคำว่าเพื่อก็คือมีความหมายว่าสาเหตุหรือว่าเหตุหรือว่าเนื่องจากนะคะ
ค่ะก็เรียกว่าชัดเจนสำหรับหน่วยของคัมภีร์ฉันทศาสตร์ที่อาจารย์ได้เขียนไว้ค่ะคราวนี้นะคะอยากจะให้นักศึกษานั้นศึกษาเรื่องของคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ค่ะฉันคะตรงนี้มีความหมายว่ายังไงบ้างคะ
ค่ะสำหรับคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์นะคะก็คือเป็นตำราการแพทย์แผนไทยฉบับหนึ่งนะคะที่มีมาแต่โบราณเช่นกันนะคะไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งนะคะเนื้อหาสำคัญก็จะกล่าวถึงโรคที่เกิดในเด็กนะคะก็ได้แก่ลำบองราหูที่เกิดในเดือนต่างๆนะคะซางลักษณะสันนิบาตแล้วก็ตำรับยาที่ใช้แก้นะคะซึ่งโรคที่เกิดในเด็กก็จะมีความซ้ำซ้อนกันจะคล้ายๆลักษณะของคัมภีร์ฉันทศาสตร์เมื่อกี้นะคะซึ่งคัมภีร์สิทธิศาสตร์สงเคราะห์เราก็จะยกประเด็นหลักๆในเรื่องเกี่ยวกับลำบองราหูแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับลักษณะสันนิบาตน้อยนะคะ
ค่ะเรียกว่าชื่อนี้ค่อนข้างเจอแบบยากเหมือนกันนะคะจันคะและส่วนใหญ่แล้วความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์สิทธิศาสตร์สงเคราะห์นี้สมัยก่อนนี้คนป่วยนี่น่าจะเป็นเด็กเยอะเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงองค์ความรู้ค่ะว่าคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์นี้มีความรู้ด้วยอะไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์นะคะในเนื้อหาคัมภีร์ก็จะกล่าวถึงลักษณะลำบองราหูที่เกิดในเดือนต่างๆนะคะลักษณะกำเนิดซางนะคะการโรคสันนิบาตเบญจกันธสันนิบาตนะคะ สันนิบาตอันเกิดในกองสมุดฐาน4ประการนะคะอภิญญาธาตุแล้วก็อสุรินทัญญาธาตุนะคะศัพท์ก็จะดูยากๆนะคะซึ่งเนื้อหาหลักของคัมภีร์สิทธิศาสตร์สงเคราะห์ก็จะกล่าวถึงในเรื่องเกี่ยวกับโรคดำบองราหูนะคะที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะก็คือเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ12เดือนนะคะซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการเป็นเม็ดตามร่างกายแล้วก็จะมีอาการอื่นๆแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนนะคะยกตัวอย่างเช่นดำบองราหูที่เกิดในเดือน5นะคะเมื่อเวลาที่แรกจับหรือว่าเวลาที่เริ่มมีอาการนะคะก็จะมีอาการให้ร้อนนะคะท้องขึ้นท้องพองรวมถึงดำบองนั้นก็จะเกิดเพราะว่าเตโชธาตุให้โทษนะคะถ้าเกิดจับข้างขึ้นตายนะคะถ้าจับข้างแรมไม่ตายอันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับลักษณะวันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือดำบองราหูที่เกิดในเดือน6นะคะเมื่อแรกจับนั้นก็จะทำให้มีอาการมือเท้าเย็นนะคะท้องขึ้นนะคะตาเหลืองหลังแข็งนะคะถ้าจับข้างขึ้นตายจับข้างแรมไม่ตายนะคะซึ่งตัวอย่างที่กล่าวมาก็คือจะเป็นลักษณะดำบองราหูก็จะเป็นลักษณะอาการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนของเด็กนะคะว่าสมมติว่าเดือนนี้ที่เกิดขึ้นในเดือนที่5ที่6มีอาการยังไงบ้างนะคะนอกจากนั้นในพระคัมภีร์ก็ยังพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะกำเนิดซางนะคะซึ่งในพระคัมภีร์ก็จะสรุปไว้เพียงเล็กน้อยนะคะว่าก็จะกล่าวไว้ว่าการกำเนิดซางของซางเจ้าเรือนซางจรละละอองแล้วก็ลมประจำวันมีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นคนที่เด็กที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะมีซางเจ้าเรือนเป็นลักษณะซางเพิงนะคะซางจรก็จะเป็นซางกายนะคะละชื่อว่าอุทัยการนะคะส่วนละอองก็จะชื่อว่าเปลวไฟฟ้าส่วนลมก็จะชื่อว่าปะวาตคุณนะคะซึ่งถ้านักศึกษาสนใจรายละเอียดก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หน่วยที่6นะคะในคัมภีร์ปฐมจินดานะคะ
ค่ะคำศัพท์ที่อาจารย์บอกว่าค่อนข้างยากเหมือนกันก็จะให้ศึกษายังไงดีคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใจอะค่ะ
สำหรับในเรื่องคำศัพท์นะคะนักศึกษาพยายามที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาค้นคว้าให้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างคำศัพท์ที่เราจะพบบ่อยนะคะอย่างเช่นคำว่าดำบองนะคะซึ่งถ้าดำบองเฉยๆเราก็จะหมายถึงว่าอาการบวมนะคะแต่ถ้าเกิดคำว่าดำบองราหูนะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดกับเด็กนะคะส่วนคำว่าอภิญญาธาตุนะคะอภิญญาธาตุก็คือธาตุทั้ง4นะคะซึ่งก็ธาตุทั้ง4ก็จะมีแบ่งย่อยออกไปอีกนะคะซึ่งลักษณะคำศัพท์ที่กล่าวมาก็จะมีลักษณะยากๆนักศึกษาคือต้องค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลายๆแหล่งเพราะว่าข้อมูลบางข้อมูลก็จะมีการบันทึกไว้ส่วนบางข้อมูลก็จะมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ซึ่งนักศึกษาต้องค้นคว้าจากหลายๆแหล่งนะคะ
ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คะหลักการวิเคราะห์ตีความนั้นอยากจะให้นักศึกษารู้ด้วยเรื่องอะไรบ้างคะ
สำหรับหลักการวิเคราะห์ตีความก็คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์นะคะก็พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เกิดในเด็กนะคะนักศึกษาควรที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เกิดในเด็กให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะส่วนโรคที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์แต่ว่ามีอยู่ในพระคัมภีร์อื่นก็ให้ศึกษาในพระคัมภีร์อื่นนะคะ
ค่ะและสาระของเรานั้นก็จบลงแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ฉันทศาสตร์และคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ค่ะหากว่านักศึกษาฟังแล้วไม่เข้าใจส่วนใดนะคะก็สามารถกลับไปทบทวนหน่วยที่8เรื่องของคัมภีร์ฉันทศาสตร์และคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ต่อได้ค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุภาพรผลจันทร์ไปอย่างยิ่งที่ให้รายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
รายการนี้ประภพรบุญญากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีสัมมานันท์ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย1ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ